Вы слухаете Радио Свобода. У Мянску 18 годзинов. У Пражской студии Сергей Абламейко. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Паводле інфармацыі кіраўніцтва Менскага бюро НТВ, журналістаў тэлеканалу Алексея Малкава і Юрія Бабенку, якія здымалі фільм пра зніклых, дэпартавалі з Беларусі. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі гэтую інфармацыю абвяргае. З нагоды першай гадавіны свайго вызвалення Александр Казулін заявіў, што цяперашняя сітуацыя ў Беларусі гэта пачатак пераменаў і што змены ў краіне непазбежныя. Літва і Расія наблізіліся да згоды ў справе паставак літоўскіх тавараў на расійскі рынак. Гэтыя ды іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Сенатар Злучаных Штатаў Джым Вэб паведаміў, што заўтра ён вылеціць з Мьянмы дадому разам з Джонам Етаў, які быў вызвалены ваеннай хунтай гэтай паўднёва-азіяцкай краіны на просьбу ЗША. Етаў быў папярэдне асуджаны да 7 гадоў зняволення за тое, што ён незаконна пранік на тэрыторыю вілы лідаркі дэмакратычнай апазіцыі Мьянмы Аун Сан Су Джы. За гэта была пакарана і Сан Су Джы, тэрмін яе хатняга арышту быў падоўжаны на 18 месяцаў. У Афганістане амаль 100 чалавек было паранена ад выбуху начыненай выбухоўкай машыны, якая ўзарвалася перад штаб-кватэрай НАТО. Адказнасць за выбух узяла на сябе групоўка «Талібан». Двое міліцыянтаў былі забітыя і прынамсі адзін паранены ў выніку нападаў на расійскія блокпасты ў Дагестане. Заўчора ў іншым раёне рэспублікі ў Буйнакску невядомыя забілі 4 паліцэйскіх і 7 жанчынаў. Некалькі гадзінаў таму каля дзясятку нападнікаў спачатку забілі паліцэйскіх, а затым накіраваліся ў публічную сауну непадалёку, дзе расстралялі маладых жанчынаў, якія там знаходзіліся. Таксама ў Дагестане была знойдзена бомба, закладзеная на чыгуначнай трасе Махачкала-Баку. Рух цягнікоў быў прыпынены. Палестынская групоўка «Хамас» паведамляе, што лідар канкурэнтнай ёй групоўкі быў забіты сёння ў паласе Газы. Усяго ў выніку баёў паміж «Хамасам» і групоўкай «Юнд Ансар Алах», што азначае «салдаты і таварышы Алаха», загінулі за два дні 23 чалавекі. Учора ў выніку цяжкіх баёў сектары Газы паміж чальцамі руху «Хамас» і звязанага з «Аль-Каідай» групоўкі, вядомай таксама як «Джихад Салафі», загінула прынамсі 4 чалавекі, амаль 40 было паранена. Паводле некаторых паведамленняў, канфлікт быў выкліканы тым, што лідар джихаду Салафі Латіф Муса абвясціў аб стварэнні ў паласе Газы, якая знаходзіцца пад кантролем Хамасу, ісламскага халіфату. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Паводле інфармацыі кіраўніцтва Менскага бюро НТВ, журналістаў гэтага тэлеканалу Алексея Малкава і Юрія Бабенку дэпартавалі з Беларусі. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі гэтую інфармацыю абвяргае. Як паведаміў нашаму радыё кіраўнік Менскага бюро НТВ Віктар Кузьмін, расійскіх журналістаў, якія здымалі фільм пра зніклых, абвінавацілі ў працы без акрэдытацыі Міністэрства замежных справаў Беларусі. Увечары 14 жніўня супрацоўнікі спецслужбы ў цывільным вывели журналістаў з нумару гатэлю міжнароднага адукацыйнага цэнтру. Пазней стала вядома, што Малкава і Бабенку супрацоўнікі спецслужбаў адвезлі ў аэрапорт. Там іх пратрымалі ўсю ноч, а першым ранішнім рэйсам адправілі ў Маскву. Тым часам Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі інфармацыю пра затрыманне ў Менску і дэпартацыю з Беларусі здымачнай групы. Тэлекампанія НТВ абвергла. Прадстаўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справаў паведаміў агент Турыя новасці, што афіцыйных дадзеных у зводках МУС пра затрыманне расійскіх журналістаў няма. Ад каментароў устрымліваецца і кіраўніцтва НТВ. Прадстаўнік прэсавай службы НТВ паведаміў агенцтву РІА новасці, што з журналістамі ўсё ў парадку, і яны знаходзяцца ў Маскве. Іншых падрабязнасцяў у тэлекампаніі не паведамілі. На просьбу нашай службы сітуацыю каментуе расійскі палітолог Станіслаў Бялкоўскі.
Не секрет, что еще никогда отношения между Кремлем и белорусским лидером Александром Лукашенко не были такими прохладными, как сегодня. И можно со всей уверенностью говорить, что уже как минимум на протяжении последних полутора-двух лет Александр Лукашенко ни в коей мере не ориентируется на Россию и связывает будущее Белоруссии и своего режима исключительно с Западом. Александр Лукашенко отказался от концепции Белоруссии как младшего брата России. Что же касается Кремля, то сегодня для официальной России Белоруссия отрезанный ломоть. И, конечно, Кремль очень раздражен тем, что страна, которая еще недавно считалась самым надежным и едва ли не последним союзником России на постсоветском пространстве, занимает абсолютно независимую позицию и по большинству вопросов солидаризируется не с Россией, а, скажем так, с ее оппонентами, как на постсоветском пространстве, так и на Западе. Поэтому сегодня Россия и Кремль будут делать все возможное, чтобы подложить Александру Лукашенко ядовитую кнопку на стул. Александр Лукашенко будет делать все возможное, чтобы заведомо выявить эту кнопку и сбросить ее со своего стула. И инцидент с журналистами НТВ – это маленький, но вполне показательный и характерный эпизод в этой позиционной борьбе.
Суперечливые поведомления вокруг махчимой депортации из Беларуси журналистов российского телеканала НТВ Алексея Малкова и Юрия Бабенки комментовал российский политолог Станислав Белковский. А я нагадаю, что в 97-м годе был позбавлены аккредитации и депортованный корреспондент НТВ Александр Ступников. На думку шматликих коллег, депортация Ступникова навпрост была связана с его репортажами с массовой акции протесту, якая отбылася 23 соковика 97-го года у Менску и была жорстко подавлена милицией. А у 2003-м годе за осветление похования Василя Быкова из Беларуси был депортованный инший корреспондент НТВ Павел Селин. Можно так само сгадать, что у 97-м годе был позбавлен аккредитации и навод трапил за краты корреспондент ОРТ Павел Шеремет. Депортовали з Беларусі і расійскіх палітыкаў, напрыклад, Барыса Нямцова. І дадам таксама, што 13 снежня 2005 году карэспандэнцы польскага тэлебачання Агнешцы Рамашэўскай было адмоўлена ва ўездзе ў Беларусь. Спадарыню Рамашэўскую па прылёце ў Менск не выпусцілі з аэрапорту, нягледзячы на тое, што яна мела дзейную візу і гадавую акрэдытацыю Міністэрства замежных справаў Беларусі. Памежныя службы дэпартавалі яе з краіны чарговым авіярэйсам у Варшаву. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра тое, што вы сёння можаце бачыць на беларускім незалежным тэлеканале Белсат, якім якраз і кіруе цяпер Агнешка Рымашэўская.
Сёння на Белсаце. А 21:15 актуальныя еўрапейскія навіны ў тэлечасопісе «Европа сёння». А пазней а 21:40 дэтэктыўны серыял «Дэтэрмінатар». І рэшце а 22:25 «Жаўтуха» – спецыяльны інфармацыйны выпуск ад Сашы і Сірожы. Навіны, якіх вы болей нідзе не пачуеце. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Гэта сёння на Белсаце, а ў працягу дня вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Што суботы мы паведамляем вам навіны жыцця моладзевых актывістаў, гвалтоўна прызваных у войска. Цяпер Іван Шыла знаходзіцца ў адпачынку ў сябе дома ў Салігорску. Франа Квячорка дагэтуль пазбаўлены звальнення. Яго салдацкі адпачынак скарацілі да 5 сутак, а адпачынак з Дмітра Хвідурука адкладзены на нявызначаны тэрмін, расказвае Любоў Лунёва.
Іван Шыла паведаміў свабодзе, што за той час, што прабыў дома, зразумеў, што ўжо адаптаваўся да войска.
Я прыехаў і гляджу, што ўсё становіцца на свае месцы. Ад службы адвыкаеш літаральна за дзень. Якбы, ну, нічога не змяняецца па вялікім рахунку. Жыццё працягваецца, людзі жывуць у кожнага свае клопаты і нейкія праблемы. Ну, і гэта дае нейкі аптымізм, надзея на тое, што і праз год я вернуся, і ўсё будзе на сваіх месцах, як і было раней. Адаптаваўся хутчэй да войска.
Іван прагледзеў інтэрнэт-сайты і наконт выказванняў на форумах аб тым, што апазіцыянеры насамрэч не хочуць служыць у войску, адказаў наступнае.
Варта адрозніваць прызыў у войска і прызыў у войска з парушэннямі свядомымі, якія ставяць на мэце чалавека ізаляваць. Калі трэба разглядаць сітуацыю ў кантэксце выключэнняў, того, что Хвідарук наогул навчався в університеті. Вечорка і я були виключені. Це перше. По-друге, так, ми контактуємо з сродками масової інформації. Називати речі своїми іменами – це нормально. Що коли у війську, даруючи мене, військова медицина, солдат не лечить, а чоловіка без медичної комісії туди призвали, і він покутує, він не прийшов туди губляти здоров'я, десь чогось і міркування. Це нормально, коли звертається до медику.
Відпочинок Івана Шили скінчиться 16 жнівня. Паплечнік Івана Шили, молодафронтовец Змітер Хвідарук, покуль позбавлений відпочинку. Ягоная маці Ірина Хвідарук висвітляла причину.
Оказывается, есть еще ограничения после лечения. Его, скорее всего, сейчас в отпуск не пустят, поскольку там ему надо через 3 месяца после последнего госпиталя еще какое-то свидетельствование пройти.
Вінцук Вячурка оповел, что его сына Франка догэтуль не пускают у звольнение на выходное, але его больше непокоит стан здоровья сына.
Штатная фельдшерка сказала, что тягом попередних пару месяцев ему щодня мерили тиск по загаде подполковника и майора, которые приезжали из Менску. Каждый день Франок робит заяву с раницы, але гэтые ягоные просьбы навод не заносятся у журнал просьбов. Что мне тревожно, куда стесникла ягоная медичная картка с усими гэтыми попередними записами. Мне абсолютно видовочно, что ситуация с ягоным здоровьем находится под вельми пильным наглядом и контролем. Але не в тым сэнсе, что хтось дбае про ягоное здоровье.
Говорил батька солдата, оппозиционера Франака Вячорки, Вінцук Вячорка. Вы слушаете Радио Свобода и зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Отбылся визит у Беларусь помощника дзяржсекратара США Филиппа Гордона. Ці ёсць змены у американской политики относно Беларуси? Ці ёсць шансы на вырашэнне конфликту? Якія выніки визиту спадара Гордона? Гэтыя да іншыя пытанні абмяркоўвалі за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лебецька і былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Петро Садоўскі.
Гэты выпуск экспертызы свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Литва и Россия наблизились до сгоды у справе поставок литовских товаров на российский рынок. Шматкилометровые черги фуров на российско-латышской мяжи начали изменьшаться. Тем часом Ассоциация перевозчиков Литвы подличивая страты и заявляя, что Литва эту войну проиграла. Один из найбуйнейших секторов рынку грузоперевозки в Россию краина, махчима, уже стратила. Звильни поведомляет Татьяна Поклад.
Ситуація з затримкою літовських фур на межі з Росією обвострилася наприкінці минулого тижня, коли черги розтягнулися на десятки кілометрів. Звістки об затримках поступали фактично від кінця липня, коли у Росії з'явився загад особливо пільно справджувати літовські грузи. Росія заявила, що має свідчення об грубих порушеннях правил перевозки грузов з боку Литви. Однак ситуація не сприймалася як погрозлива, бо черги на латиско-російській межі бували раніше. Тільки днями загучали слова блякада і війна, тим більше, що разом з тим Росія заборонила увоз шерегу литовской молочной продукции. У четвер российские и литовские керовники митню домовились об вырашении конфликта. Россия заявила, что змягчить умовы пропуска грузов, коли Литва обмяжує деятельность певных перевозчиков. А проча того, Федеральная митная служба России потребує сплатить долг, який нібито налічений за ранейшие порушення литовских перевозчиков. Йонас Мішкініс, виконуючи обов'язки генерального директора митного департамента. Коли будуть виконані усі потребування, Росія обіцяє цілком зняти усі обмежування. Покуль мягчайший контроль будет только тем компаниям, относно яких дасть гарантии литовская мытня. Представник Литовской ассоциации перевозчиков Лина Вагіця Свінцевичу скажет, что ассоциация подрихтовала спис надейных перевозчиков. Это дает надею, что черги зрушатся с места. Однако той факт, что 29 компаний, унесенные в черный список, это наши наибольшие компании, нас вельми непокоит. Сьогодні на межах черги почали зменшатися, однак у Литві лічать, що війна проіграна. Віце-президент Литовської асоціації перевозчиків Лінова Юнас Грибауска скаже, що один з буйніших секторів ринка грузоперевозки у Росії литовці вже стратили. Грибауска скаже, що заказчики відмовляються від послуг у литовських перевозчиків, розривають контракти і наймають машини в інших країнах. Поводле попередніх подліків, литовським перевозчикам нанесені страти у поміри каля 525 тисяч євро. Литовские политики лічат, что конфликт має политичную причину. Литовский премьер Андрюс Кубілес. Мы повинны переосенсовать всю стратегию решения этой проблемы, больше интенсивно контактовать с партнерами Евразвязи. Больше сенсу имели бы не перемовы Литвы с Россией, а перемовы Евразвязи с Россией. Литовский премьер Андрюс Кубілес. Раней Еврокомиссия поведомила, что вельми серьезно оценивая проблемы, которые в своем звороте узнял министр замежных справ Литвы у связи с махчимой дискриминацией литовских перевозчиков, российские дипломаты назвали проблему питанием помеж ведомствами, а не политичным.
Звільні передавала Тетяна Поклад. З вами Радіо Свобода і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Год тому у обласної сухотної лікарні, що у гарпосілку Богушевськ, 100 чоловік розпочали голодовку.
Пациенты были незадовольны умовами знаходжения да и обыходжанием от персоналу. На 320 месяцев лежало 500 хворых. На усих мелася одна ванна и один душ. При нешимной еже у палатах бегали пацуки с прусаками. Якая ж ситуация теперь? Мое подорожье у гарпоселок Богушевск, что на Сенинщине.
Подорожжа Віталя Сямашкі, слухайте у нашому ефірі пазней сьогодні. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Поводле інформації керівництва Мєнського бюро НТВ, журналістів телеканалу Олексія Малкова і Юрія Бабенку, які здимали фільм про зниклих, депортували з Білорусі. Міністерство внутрішніх справ Білорусі цю інформацію обвергає. З нагоди першої годовини свого визволення Олександр Казулін заявив, що теперішня ситуація у Беларусі гэта пачатак пераменаў і што змены ў краіне непазбежныя. Літва і Расія наблізіліся да згоды ў справе паставак літоўскіх тавараў на расійскі рынак. Гвалтоўна прызваны ў войска моладзевы актывіст Іван Шыла атрымаў адпачынак і знаходзіцца ў сябе дома ў Салігорску. Беларускі экіпаж байдаркі чацвёркі заваяваў залаты медаль на чэмпіянаце свету ў канадскім Галіфаксе. З вами Радіо Свобода. Год тому, 16 жнівня, був визволений з віцебської тюрми Віцба-3. Були кандидат у президенти, були політв'язень Олександр Казулін. Йон відбував 5,5 годів зняволення поводля винувачення в організації масових безпорадків 25 соковіка 2006 року, після апошніх президентських виборів. Як політик оцінює становище в Україні? Яким був для Казуліна перший год свободи і які його плани? Про гета Олесь Дашчинський.
Александр Казулін вийшов на волю поводле президентського указу, який він так і не убачив, тому певні деталі визволення дагэтуль застаються невідомими. Так само былий політв'язень не змог патлумачыць, ці має повну реабілітацію. Ён їздив у Вашингтон і Брюссель, сустракався з відомими політиками. Што да удзелу будучай президентской виборчай кампаніі, спадар Александр адзначыў.
Ведаце, я завсёды гляжу у будучыню у тым сэнсе, што вот давай представим себе, что зараз не будет никаких измен в выборчем законодавстве, и все останется, как есть. И что, примать удел у спектакля по якости декораций? Я николи не примаю удел там, где не бачно никакого выника. Выступать в якости декораций, для меня это вельми сорно.
Как вы оцениваете зараз ситуацию в Беларуси?
Это початок вельми мощных перемен по нашему громадству. А перемены эти уже непозбежны. Каждому треба разуметь, что от него в первую чергу залежит, что и как будет отбываться, и какое место вы знаете себе в этом жить.
Коли вы вызвалились, я памятаю наше интервью, вы сказали, что вы починаете житё с чистого аркуша. Тебе удалось это вот сделать?
С чистого аркуша, это так. Уже прошел год, и я уже адаптировался до этого жить. Это было вельми тяжко. Але, значит, адаптировался. Зараз гляжу на весь свет иншими очами. Але без окуляров.
Казулін вийшов з БСДП громада Анатолія Ляуковича і на питання про можливість створення нейкого свого руху сказав, що рухається завсёды так, як гэта потрібно часу. Основні події году, які пройшов після його визволення, ён назвав тое, що Олександр Лукашенко не змог узяти удзел у саміті Усходнього партнерства у Празі. Ён лічить, що гэта було моральной перемогой громадян у Беларусі. Порівновуючи політику Еврозв'язу із США відносно Беларусі, Казулін відзначив.
Зрозуміло, що коли була агульна політика, це було вельми добре. Злучені Штати, вони завжди стояли на вельми принципової позиції, і вони зараз це підкреслили. И у Вильни, и здесь, у Минску, Филипп Гордон вельми твердо заявил о том, что Злученные Штаты не будут гандлевать каштовностями и принципами. И ни у яким выпадку не будет предметом гандлю колькость амбассадов, сам амбассады, все остальное. Главное – это права и свобода громадян. На чем стояли и стоять будут. Зараз вельми такой мощный оптимизм, который был сбоку Евразвяза, и он уже сошел. Зараз они больше реалистично стоят на позициях и бачат, что из себя представляет керовник нашей державы. Стало видовочно, что у нас улады готовы декларовать, а не працевать. Нема никаких кроков наперед. Это слишком зрозумело. Можно много чего обещать, обдымать объятия, але держать камень за пазухой и робить все у иншим накерунку. И это зараз становится все больше и больше бачно. И кто працевал на подтримку влады и працевал на то, чтобы робить это без яких умов, сьогодні розуміють, що повинні бути умови, які потрібні добиватися усім громадством, усім міжнародним спільностям. А коли цього не добиватися, то і з'являється новий політв'язень. Справа з Евтуховичем може бути вельми показальний, коли зараз пред'явили обвинувачення у державному тероризмі, які за собою несуть народне покарання або пожиттєве заключення, то це свідчить о тому, що влада зараз повелічує тиск і повелічує політрепресію. Ну, а вчорашня нарада з уділом керівника держави вельми іскраво це все підкреслила.
Що хотів би сказати Олександр Казулін керівнику Білорусі тепер про згод свободи?
Треба марити тільки об одному – о нашій батьківщині, о народі. І треба власні амбіції покласти туди, униз, а піднятися на той узровень президента, який несе вельми мощну відповідальність як перший президент за ту будучню, у якої ми опинимся. І щоб він мог зрозуміти, що коли він зможе піднятися над цими власними і уладними амбіціями, то йому нічого не погрожає в цьому житті. Більше того, у нього ще є шанс, каби увійти у історію з добрими словами, а не з прокляттями народу.
З Олександром Казуліним напередодні першої годовини його визволення гутерів Олесь Дашчинський. Головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко заявив, що у Білорусі не може не бути випадків свиного грипу. Чи вірите ви заявам Онищенки? Це питання людям на вулицях Мінську задавала Юлія Римашевська.
Эта пошесть может есть, может нет. Просто так званая проблема свиного гриппа, она перебольшенная. Но сам речь, значно больше людей гине из инших причин. У автокатастрофах и так далее. Грипп, такая хвороба, якая весь час лекарам дадает сюрпризов, але сучасная медицина здольна перемогчи этой сюрпризы. Тому лишь, что проблема свиного гриппа, она перебольшенная, а на Беларуси есть и нет. Но это никаким чином не уплывает на огульный стан здоровья в Украине.
Я думаю, нет. Нету гриппа. Но бабушки... Старые пожилые люди, они очень моют тщательно руки после всякого транспорта, рынка и прочее.
У России уже признают, что выпадки его есть, а у Беларуси кажут, что у нас его нема. Как вы лечите? Может такое быть, что там есть, а у нас нема?
Да, верю. Мясо ем часто очень и ни разу ничего, все нормально. Выгодно для того, чтобы люди ели не свое, а ввозное. Потому что у нас и так много мяса в стране, правильно? Правильно. Можно потом сделать экономику за рубеж, когда они нам привезут мясо. Мы же им, получается, деньги будем платить, а не себе.
А питання на вулицях Мінську провела Юлія Римашевська. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
У домі літератора Олександра Феодута про книгу Віктора Шалкевича «Якая не гучить». Янка Саламевич розкаже про свой трохтомовий словник псевдонімів, а Ольга Іпатова про поетку Євгенію Шастак, в'язня ГУЛАГу, ди удільницю другого усебелоруського конгресу.
Дом літератора у нашому ефірі пізній сьогодні, а зараз огляд проявив економічного кризису в Білорусі. Для мікрофона Ігор Корній.
Одно з самых затоварених у Мінську – об'єднання «Атлант». До початку економічного кризису предприємство поспіхово освоїло ринки Росії і України, однак тепер експортні поставки згорнуті. Поводле даденных на 1 жнивня, колькость нереализованных холодильников досягнула 258 тысяч, пральных машинов – амаль 40 тысяч. А голом на складах 243% вырабов до среднемесячного объема вытворчести. Правда, не глядячи на затоварность, конвейер «Атланта» працуе у ранейшем режиме. А вось Менский моторный завод летом переведены на трехдзёнку. За полгода колькость рухавиков, поставленных на белорусские предприемства, скоротилась на 35%, для российской группы «ГАЗ» – на 80%. Моторный завод закольцевался на проблемах інших предприемств. Большая полова рухавиков поставлялась на МАЗ, МТЗ и МКДОР. У экспортных поставках завод специальной техники «Амкадор» амаль 100% залежит от России. Однако на решение Российского министерства экономичного развития его продукция выведена по запиралик техники, закуп якой подпадает под льготное кредитование Россельхозбанком. Теперь праца Менского предприемства практично спарализованная. Майстер цеху, господар Іван, каже, що сподіватися на худке поліпшення ситуації нема підставу.
Там зовсім положення плачевне. Уходять всі. Начальники цехов, з которыми работали 3 чоловіка, мастера, работники. В сусідньому цеху з 88 чоловік осталось тільки 14. Було 3 зміни, осталась одна, там і то народу нет. Ну, работали 4 дня, з понеділка по четверг. І в четверг був робочий день сокращений. Я не знаю, откровенно говоря, ситуацію на других підприємствах нашого Мінського общества акціонерного, да? Ну, от конкретно наш завод, да.
Затоварені і пляцовки Мінського автозаводу. Летась МАЗ продав у Росію 12 тисяч грузових автомобілів, а у першому півгодді сьогодні тільки 800. Аналогічна ситуація на Мінському тракторному заводі. За півгоддя продаж тракторів скоротився амаль на 13 тисяч у порівнянні з таким же періодом 2008-го. При відсутності попиту МТЗ перейшов на трьохдзёнку. Випуск у червні і липні не перевищав 3 тисяч тракторів. Ведучий технічний спеціаліст Мінського підшипникового заводу Андрій Гордейко розказав, що підприємство на неокреслений термін переведене на трьохдзённий працівний тиждень. Однак, по його словах, така тенденція характерна для більшості буйних підприємств у Мінську.
Звісно, у нас теж коротше. У нас трьохдневка офіційно. Бувають некоторі дні 4 дні працюємо. Служба віддільна ходить по своїм графікам. Це практично на всіх підприємствах машиностроїтельного комплексу. Підшипник – такий продукт специфічний. Буває так, що одну номенклатуру подшипников выпускаешь в большом объеме и завязан на одного-двух потребителей. С ними что-то случилось, финансовый кризис или что. А есть номенклатура, которая потребляется очень многими, расходится. Нехватка оборотных средств, она, естественно, сказывается.
От жнивня в Беларуси упершиню почав увеличиваться показник для скорочения запасов готовой продукции. Поводля постановы Саумину, промысловые предприемства будут лишиться поспяховыми, коли прибыток от продажу запасов будет перевышать темпы вытворчести. У Бобруйску 17 заводов и фабрик не досягають и половы ранейших объемов вытворчести. Их финансовые страты сягають за 135 миллиардов рублей. У чорний спіс трапив і Бобруйський машинобудовничий завод, який тепер працює 4 дні на тиждень. Тяжкое економічне становище тут зв'язують з несприяльною ситуацією на російському ринку, куди машинобудовники поставляли до 80% продукції, говорить головний інженер підприємства.
У них зараз там неізвісно, що твориться, і от на нас все це сказується. Планували, допустим, з початку року 14 мільярдів товарної продукції. Ну, на сьогоднішній день у нас 13 мільярдів. Стараємося шукати вже нову продукцію, не традиційну. Вонною центробіжний насос. Зараз прорабатуємо вопрос готовлення чугунних ванн малірованих.
Бобруйський машинобудовничий завод спеціалізується на випуску помпів для нафтової і хімічної витворчості. Тут працює крыху більше за 1000 чоловік. Управкамі повідомили, що середній заробок на підприємстві не перевищає 650 тисяч рублів.
Требования какие-то выставляли. Люди сегодня хотят работать и получать нормальную заработную плату. Пока терпят. Что дальше можно сказать, я не знаю. Конечно, начинается учебный год, скоро детей надо готовить к школе. Пока зарплату мы выплачиваем вовремя, хоть она там, ну, небольшая у нас.
Большиня замежных краин, на рынке яких робил ставку Александр Лукашенко, скоротили свой гандель с Беларусью. Після поїздок у В'єтнам, Китай, інші азіатські та арабські країни, він обіцяв значне повеличення білоруського експорту у гетеї регіони. Однак керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка відзначає, ёсць виключенні, які тільки підтверджають то ці інше правило. Орієнтацію Лукашенки на азіатські та арабські ринки економіст лічить стратегічно неправильною.
Всі країни, крім Євросоюзу і країн СНГ, весь остальний мир, це в пределах 10-12% білоруського експорту. Тобто це 1/10, 1/8 частина наших економічних інтересів. А роздвинути цей показатель, довести його до половини, чи то ще, звісно, можна. Вбухивать деньги, там теж конкуренція висока. Туди йдуть своїми товарами з трактор, с холодильниками, с телевизорами идут те же самые китайцы. Было бы странно, что мы вдруг нашими телевизорами «Горизонт» перебили рынок «Тошибой» там, либо «Панасоником», собранным в Китае.
Поводле официальной статистики, товарозворот Беларуси за первые 6 месяцев 2009 года скоротился поравнально с тем же периодом летась на 14 миллиардов долларов. Адмоуная сальда из внешнего гандлю склала амаль 4 миллиарды долларов и повеличилась на 1 700 000 000 долларов. Большиня вытворцев трапили у зачарованное коло. Склады затоварные, однако зменшать объемы вытворчести урад заборонил. Продавать продукцию по воле забекошту так само не дозволено, покольки перед директорами маячить криминальная отказность за разбазарование сродков. В этой ситуации менские улады мобилизуют индивидуальных предпринимальников для разгрузки промысловых складов. Говорит начальник управления предпринимательства Менгарвыконкому Александр Калиновский.
Как правило, это государственное предприятие, торговать себе в убыток никто не позволит. Ставим вопрос, почему именно этому предпринимателю ты продал ниже себестоимости. Но расширить рамки этой работы, конечно, в рамках законодательства, это мы предлагаем. Маневр должен быть, конечно, более широким у руководителей предприятий.
У Минску наиболее загруженные склады концерну «Беллегпрам». Фурнітура, трикотажні вироби, абуток не продаються не тое, що за межами країни, але й у Білорусі. Залежваюцца на складах па некалькі гадоў. Але гэта той асартымент, што прадпрымальнікі масава завозяць з Турэччыны, Кітаю, Расіі. Сталічныя ўлады лічаць, што ў дадзеным выпадку палітыка імпартазамяшчэння была б цалкам лагічная. Аднак прадстаўнікі заводаў прызнаюцца, што пакуль прадпрымальнікі асабліва не спяшаюцца ім на дапамогу, паколькі не хочуць рызыкаваць уласнымі грашыма.
З эканамічным аглядам ля мікрафона быў Ігар Карней. Зараз на чарзе выпуск навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18.30 у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Інфармагенцтва РІА Новасці паведамляе, што Міністэрства ўнутраных справ Беларусі абвергла чуткі аб тым, што журналістаў расійскага тэлеканалу НТВ Алексея Малкава і Юрыя Бабенко, якія здымалі ў Менску фільм пра зніклых, дэпартавалі з Беларусі. Учора ўвечары, паводле адчольніка Менскага бюро тэлеканалу НТВ Віктара Кузьміна, журналісты былі сілком выпісаныя са свайго гатэлі ў Менску і адвезены ў невядомае месца людзьмі ў цывільным. Меркавалася, што журналістам закідаецца праца без акрэдытацыі беларускага міністэрства замежных справ. Сёння НТВ паведамляе адно толькі, што з журналістамі ўсё ў парадку і яны знаходзяцца ў Маскве. З нагоды першай гадавіны свайго вызвалення Александр Казулін заявіў, што цяперашняя сітуацыя ў Беларусі гэта пачатак пераменаў, што змены ў краіне непазбежныя. Літва і Расія наблізіліся да згоды ў справе паставак літоўскіх тавараў на расійскі рынак і грузаперавозчыкаў. Гвалтона, прызваны ў войска моладзевы актывіст Іван Шыла, атрымаў адпачынак і знаходзіцца ў сябе дома ў Салігорску. Кантрактная цана за газ для Беларусі составіла ў другім квартале 157 даляраў за 1000 кубаметраў. Гэта вынікае з квартальнай справаздачы «Газпрому». Нагадаем, паводле пагаднення, заключанага ў 2007 годзе паміж «Газпромам» і «Белтрансгазам», цана на блакітнае паліва для Беларусі мае паступова павялічвацца з пераходам урэшце да рынкавага ўзроўню. Беларускі экіпаж байдаркі чацвёркі заваяваў залатую медаль на чэмпіянаце свету ў канадскім Галіфасе. Чэмпіёны алімпійскай алімпіяды 2008 году Раман Петрушэнка, Вадзім Махнё, Алексей Абалмасаў і Артур Літвінчук адолелі дыстанцыю 1000 метраў меней чым за 3 хвіліны, апярэдзіўшы французскую чацвёрку на меней чым паў секунды. Працягваем навіны, каротка пра падзеі ў свеце. Ва ўладальніка сухагруза Arctic Sea, які знік 2 тыдні таму разам з 15 чалавекамі каманды, патрабуюць выкуп. Фінскі карабель, нагадаем, з расійскай камандай знік болей чым 2 тыдні таму. Учора Міністэрства абароны Францыі заявіла, што зніклы сухагруз знойдзены непадалёку ад узбярэжжа Афрыкі. Апошні раз экіпаж выходзіў на сувязь 28 ліпеня, калі карабель праходзіў Ла-Манш. Сенатар Злучаных Штатаў Джым Веб паведаміў, што заўтра ён вылеціць з М'янмы дадому разам з Джонам Йетаў, які быў вызвалены ваеннай хунтай гэтай паўднёваазіяцкай краіны на просьбу Злучаных Штатаў. Йетаў быў папярэдне асуджаны да 7 гадоў зняволення за тое, што ён незаконна пранік на тэрыторыю вілы лідаркі дэмакратычнай апазіцыі М'янмы Аун Сан Суджы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і ў інтэрнэце.
На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Пра невядомую беларускую паэтку з Навагарадку, былога вязня ГУЛАГу Яўгенію Шастак, раскажа Вольга Іпатава. Прагучаць таксама вершы, напісаныя ў лагеры. Янка Саламевіч прадставіць свой унікальны трохтомавы слоўнік псеўданімаў, які павінен неўзабаве выйсці ў свет. А крытык Александр Фядута падрыхтаваў рэцэнзію на вершаваны зборнік вядомага барда Віктара Шалкевіча пад назвай «Блюз вясна». гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Не паспеў аціхнуць розгалас пра містыфікацыю гулагаўскай паэткі Лесі Беларускі, як да нас у дом літаратара паступіла інфармацыя пра Яўгенію Шастак з Наваградку, якая пісала вершы ў сталінскіх лагерах. Гэтае імя згадваецца на старонках споведзі Ларысы Геніюш. Пра невядомую беларускую паэтку ахвяру бальшавіцкіх рэпрэсіяў Вольга Іпатава раскажа нашай карэспандэнцы Валянціне Аксак.
Я знайшла малюсенькую згадачку пра яе. Гэта спіс выпускнікоў Віленскай беларускай гімназіі. Нарадзілася 27 красавіка 1922 году у вёсцы Заполле на Наваградчыне, цяпер Карэліцкі раён. У 39-м скончыла Віленскую беларускую гімназію. Удзельнічала ў другім усебеларускім кангрэсе. Арыштавана ў 48-м годзе, калі была студэнткай 4-га курса мединституту. Засуджаная да 25 гадоў зняволення. Пакаранне адбывала ў кінгісскім лагеры. У 58-м годзе пасля вызвалення была залічана на 4-ы курс зноў мединститута. Працавала лекарам і жыла ў Наваградку. Там 20 лістапада 98-го года памерла. Вось усяго толькі некалькі скупых біяграфічных радкоў. А што вам вядома пра гэтую невядомую беларускую паэтку?
Я часта выступала ў Наваградку, там, дзе пайшла ў першы клас, і там, дзе пахаваная мая мама. І вот з гадамі я стала заўважаць, што заўсёды падчас гэтых літаратурных выступленняў у першым радзе сядзіць жанчына, адна і тая ж, вельмі уважліва слухае, але яна ніколі не падышла да мяне. Пасля выпадкова я ўбачыла здымак гэтай жанчыны сярод былых вязняў палітлагероў. І я адразу яе пазнала. І калі я пачала даведвацца, хто гэта, мне сказалі, што это Яўгенія Шастак, лекарка. Я нарэшце знайшла яе телефон. І калі я патэлефанавала туды, папрасіла вось Яўгенію Шастак да телефона, то мужчынскі голас мне сказаў, уже не памерла. Я размінулася з ёй усяго толькі вось на 2 месяцы. І тады мне захацелася даведацца, хто ж яна такая. Я прыйшла ў гэты дом да чалавека, які таксама быў зняволеным, да Яўгена Усюковіча, і ён мне пра яе расказваў.
Апроч вось усяго названага, было вядома, што яна пісала вершы, але нідзе ніякай згадкі пра паэтычную спадчыну Яўгеніі Шастак нема. А як вы даведаліся, што яна паэтка?
Пра гэта сказаў яе муж. Па-першае, калі я чула ўсё, што ён мне расказваў, і ён паказаў дакументы, вось тут я іх расклала, ён мне даверыў іх, то паступова з усяго гэтага і з успамінаў тых людзей, якія яе ведалі, узнік вобраз мужнай беларускай патрыёткі, чалавека незвычайнай дабрыні, шчырага і вялікага сэрца. І ён сказаў, што Жэня пісала вершы. Я спытала, а дзе ж гэтыя вершы? Ён сказаў, што ў нейкую хвіліну адчаю яна ўсе іх знішчыла. Але так сталася, што 2 вершы, якія ад яе засталіся, яны захаваліся ва ўспамінах людзей, якія яе ведалі. І па сутнасці сёння мы ведаем 2 яе вершы, якія напісаны ў кінгіры, ў лагеры. І верш Самсона Пярловіча, наваградскага паэта, пра яе светлай памяці слаўны Яўгеніі Шастак. Яе памятаюць дасюды, вось ужо колькі гадоў прайшло. Усё-ткі гэтыя вершы, гэта не містыфікацыя, гэта вершы сапраўды, якія...
Вось-вось, наша гаворка адбываецца якраз пасля таго, калі Валянціна Коўтун прызналася ў тым, што яна змістыфікавала цэлую кніжку паэткі Лесі Беларускі. І не хацелася б зноў падобнай рэчы. Наколькі сапраўды гэтыя вершы належаць Яўгеніі Шастак?
Прыходзіцца спадзявацца толькі на памяць тых людзей, якія памятаюць іх, на мой погляд, вельмі добрыя вершы. І мне здаецца, што такой містыфікацыі проста, ну, не можа быць. Людзі, якія былі зняволены, якія з ёй побач знаходзіліся. Да таго ж, я чытала, напрыклад, успаміны Веранікі Каткович, і там таксама пра яе напісана. І яе фотакартка там, дарэчы, таксама ёсць з мужам. Не думаю, што гэта містыфікацыя. Прынамсі, я іх не пісала, гэты верш, адразу вам прызнаюся, і вось вы бачыце, што гэта успаміны і сведчанні людзей, якія былі з ёй у лагеры.
Гэткім чынам вершы Яўгеніі Шастак у выкананні Вольгі Іпатавай.
Маліся, матуленька, Богу, і шчыра яго папрасі, каб знішчыў на свеце астрогі і зло сярод люду згасіў, каб ненавісць, зайздрасць і здзекі расталі, як снег на вясну, а брацтва і воля навекі стала нам явай не сну. яшчэ за мяне памаліся, за арыштантку сваю. Не жалься, матуля, не крыўдзься, што песні табе не спяю, не выйду я летам у поле, не стану з табой за сярпом, не ўбачыш мяне ты ніколі, бо ўсюды за мною канвой. Далёка халодная поўнач, і ціха шуміць там тайга, а люду нявольнага поўна, злы лёс пазганяў іх туда, звініць ланцугамі пакутна, ды стогне у муках народ, сын бацьку усміхаецца смутна, Сібір п'е крывавы іх пот. Ну, калі нехта скажа, што ён аўтар гэтых вершаў, то хай ён, так сказаць, прыйдзе сюды, і прынамсі мы з вамі будзем ведаць, што ёсць яшчэ нейкі прэтэндэнт ці прэтэндэнтка на гэтыя вершы. Але мне здаецца, што гэта вельмі напісана ад душы, тым больш, што ёсць людзі, якія гавораць, што гэта іхняй дачцы прысвечаныя вершы. Вось яшчэ адзін верш прысвечаны дзяўчынцы, якой споўніўся год ад нараджэння ў гэтым лагеры Кінгір. Дачушка моя дарагая, адзіная радасць моя, ты мара, каханне, ты смутак парою, з табой гаравала і я, з табой мы хадзілі дваіх на дапросы, з табой паглядалі на неба з-за крат, і прагна лавілі мы сонца за косы, калі на прагулку вадзілі ў сад, мінуту цярпення, тугі і адчаю, як слёзы ліліся цурком, што ручай, як болем душа напаўнялась да краю, дзіцё, ты прамовіла маме, дай, дай, і з ласкай такой на мяне паглядзела, блакітам каханага бацькі вачэй, што думкі нас тугу расцявалі, прымусіла песціць і лашчыць сябе. Так свежыя ў памяці прошлыя ночы, халодныя ў поездзе восені дні, турма, падарожжа і лагер жаночы, дзіцячыя яслі і люсенька спіць. Ты птушкою вольны адсюль паляцела, а я засталася ў няволі тужыць. Дай Бог табе долю здароўя і сілу, і доўгія годы шчасліва пражыць. Дай Бог хутчэй дачакаць той хвіліны, каб татка і мама вярнуліся зноў, каб ты не расла, як у полі быліна, каб воля і радасць служылі нам зноў. Ці ж выказаць можа ўсім сэрцам матуля, свайму дзіцятку жаданне заўжды, ці згінуць прыйдзецца нявінна ў няволі, ці прыйдуць яшчэ светлага шчасця гады. Вось я адчуваю па рытміцы, што некаторыя радкі проста яны ўжо па памяці пасля пісаліся, і яны трошкі, так сказаць, выпадаюць такога загульнага, даволі харошага такога рытму. Так што, можа быць, нехта яшчэ памятае яе вершы. Можа, нехта можа яшчэ штосьці па памяці ўзнавіць. Але ведаеце, Валентіна, мне вельмі хацелася, каб сама гэтая асоба, каб гэтыя вершы, каб усё тое, што пра яе расказваюць, каб яно засталося, каб яно не знікла, каб Жэня Шастак, наша лекарка, настаўніца, паэтка, каб яна засталася ў гісторыі беларускай літаратуры. Я вельмі, вельмі хацела, каб хтосьці, можа быць, успомніў яшчэ яе вершы. Можа быць, яшчэ вот радок просто або страфу Самсона Пярловіча. Самсон Пярловіч же сам таксама быў у Сібіры і таксама выжыў, дарэчы, 13 жніўня яго дзень нараджэння. І я таксама пра яго хачу згадаць, бо ён заслугоўвае памяці. Ось ён піша.
Это ўже верш напісаны ў памяць аб Яўгеніі Шастак, так, пасля яе смерці.
Ён яе узгадвае побач з Ларысы Геніш. З Ларысы Геніш, задалічу чужой, уздзеклівай пакутнай паняверцы, дзяліліся ахвярна душой і Беларусі аддавалі сэрцы. Харошыя строфы.
Харошыя строфы, якія пацвярджаюцца дакументамі, якія вы прынеслі сёння ў студыю, пра тое, што гераіні нашай сённяшняй праграмы адмоўлена ў рэабілітацыі.
Так, адмоўлена ў рэабілітацыі, прычым, што ёй інкрымінуюць, як бы, как член БНС, это беларуская нацыянальная самапомощ, прынімала ўчасце в пастановке антисавецкіх п'ес. І што яшчэ? Што яна сапраўды, вось яна прызнана віно в том, что в качестве делегата участвовала в июне 44 года в работе съезда Второго Белорусского Конгресса. И она смогла, не глядя на все это, пришевши с изневоления, знов поступить в медицинский институт. Коротенькая была тогда длига, и ее не примали. И тут вот так само вот есть документы, как ее не хотели примать. Однако же она соправды это сделала. Причем узгадывать про ее, что она отдавала свой цукор. Цукор – это ж глюкоза, это житё практично в лагере. Отдавала белорусскому, якія мелі дзяцей, каб яны маглі дзетак сваіх неяк выгадаваць і выкарміць. І гэта таксама гаворыць пра яе вялікае чалавечае сэрца.
З
Ольгой Іпатовой про белорусскую поэтку колишнего вязня сталинского гулагу Евгению Шестак гутарила Валентина Аксак. Неузабаве мы протягнем передачу, а теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. Поводле информации керавництва Менского бюро НТВ, журналистов телеканалу Алексея Малкова и Юрия Бабенку, якія здымали фильм про зниклых, депортовали из Беларуси. Министерство внутренних справ Беларуси эту информацию обвергает. С нагоды первой годовины своего вызволения Александр Казулин заявил, что теперешняя ситуация у Беларуси это початок переменов и что змены Украине непозбежны. Литва и Россия наблизились до сгоды в справе поставок литовских товаров на российский рынок. Гвалтовно призванную войском молодевый активист Иван Шила отримал отпочинок и находится у себя дома у Солигорску. Белорусский экипаж байдарки четверки завоевал золотую медаль на чемпионате света у канадском Галифаксе.
При микрофоне Михася Скобла мы протягиваем черговый выпуск передачи «Дом литератора». У книжной серии Нью-Йоркского Белорусского института науки и мастерства подрихтованы до друку трехтомовый словник белорусских псевдонимов и криптонимов. Великую працу по его складанні, якая протягивалася амаль 50 годов, зарабил историк литературы Янка Саламевич, с яким мы сустрелися у нашей менской студии. Господар Янка, ваш знакомитый словник псевдонимов и криптонимов белорусских письменников вышел у далеким 1983 годе. И весь этот час вы протягивали свою доследческую працу. Насколько новый словник будет отрозниваться от попереднего?
Конечно, он будет отрозниваться, потому что и час великий прошел, больше 25 годов, ну и там было только 4000 до 4, а тут больше 20 тысяч псевдонимов и криптонимов расшифрованных. Конечно, я боюсь, что и тут проскочат какие-нибудь помылки, но при таким велизнарном объеме информации без этого не обойдешься. Хороший у меня ориентир есть. Я начал расшифровывать псевдонимы и криптонимы, когда народился мой сын Саша. Так вот, ему в этом году будет уже 48 годов. Так и псевдонимом моим, какие я избираю. Неколи Анатоль Бутевич сказал, каже, у тебя нема конкурента ниякого. Не бойся, выдай си, так выдаси. Потому что, как он сказал, такой дурной работой никто не будет заниматься.
А в уголе это тяжкая ж праца.
Про сгоды видать одразу, кто где набрахал, где я сам, нечто упустил. Приклад один приведу. Отказал мне, до речи, Пимен Панченко неколи, у 70-е годы. И он каже, что я после войны у вожику подписался Янка Спадганцевич. Но треба ж было проверить, ти правда? Стал я копаться у вожику, находжу за 46-й год, але и он нияк и не Янка Спадганцевич, а Якуб Конов Спадганцевич. А два раза человек подписывался. Конечно, такие великие промежек часу прошел. Диво, что голова не утримала. Я у першим своим выданием от 83-го года зловил несколько только помылок. Лужанин мне сказал, скажем, что Кузьма Гира – это Белевич, а Белевич помер в 78-м годе, а Кузьма Гира выплыл в 86-м у Дни поэзии. Оказался Велюгин.
Выкористание псевдонимов довольно распаущуджено з'ява у сусветной літаратуры. Скажем, был такий португальский поэт Фернандо Песоа, так ён кожному своему новому «я» придумывал не только новое имя, але и новую биографию. А кого ж белорусских письменников можно лечить рекордсменом по колькости ужитых псевдонимов?
Ну, покуль что я лечу, что это тяжкогартный. У него больше, чем 130 псевдонимов разных. Это вымагалось тем, что у той час же, як ён почал друковаться, так мало кто, як тетка Уладя казала, что всю белорусскую литературу можно было усадить на одной канапе. И он, как стал выдавать у 16-м годе газету «Дзянница» в Петрограде, так тогда еще не было кому писать. И он фактически заполнял все сам. Но не можешь под каждым материалом стоять тишкогартный да тишкогартный. Так он там придумал, что только ему в голову приходило. Он там и капелянин, и мужик.
У истории ведомой Ганкуровской премии был один выпадок, коли ее двойчи отримал один письменник. Ромен Гари. Першим разом, як Ромен Гари, а другим разом, як Ажар. Это был его псевдоним. А ти был у белорусской литературы выпадок, каб псевдоним спричинился до неких серьезных мистификаций?
Ну, конечно, что были такие. Псевдоним это ж такое выдуманное прозвище, за каким хавается автор. И он повинен хаваться так, каб никто и не ведал. Ну, вот вам приклад самый, так сказать, ведомый, это сказ про Лысую гору. Покуль сам Гилевич не рассказал, что он написал, ее никто ж не ведал, кто автор Лысой горы. И еще вам приведу один приклад 17-го года. Коли в 1610 году Мелятий Смотрицкий выдал свой Тренос, он не под соправдным прозвищем его выдал, а под псевдонимом Теофил Артолог. Тому что, коли бы он под соправдным, его голова полетела подразу. Король Сигизмунд III, коли вышел Тренос, заборонил его продавать и куплять. Притым за сумасшедшие гроши. 5000 червоных злотых треба было заплатить. Штраф такий. Таких грошей не имел навод князь який.
А что за эти гроши можно было купить?
Якая-нибудь корова каштовала 2 злотых. Был друкар Лонгин Карпович, який не раскрыл, кто такий Теофил Артолог, и зарабил за это 2 года острогу.
А какие псевдонимы вам вельми хотелось раскрыть, але не удалось?
Таких вельми много, конечно. Вельми долго я не мог раскрыть, кто такий Василь Кроква. Раптом вечером мне до хаты звонок. Звонит Козик, то бишь Олесь Аркуш. Каже, это ж мой псевдоним. По-перше, Кроква это наше слово, Василь наше имя. И дал мне еще один. Гурбу дал мне свою.
А вот молодые литераторы часом выкористовывают псевдонимы, якія можно назвать псевдонимбы. Ну, например, есть такая девчина, которая друкуется, подписывается Анка Упала. Як вы до подобных творцев ставитесь?
Ну, это их право подписываться, як они хочут. Потому что формы псевдонима всякие бывают. Скажем, теперь особливо пошло навала такая, что у середине нельзя великими литерами пишут. Скажем, какая-нибудь Лидзи Ана, А великая уже. Ти там Янак, Янак, А великая. Но я ведаю, что кто такие Янак теперь уже. Это сын как раз барда Акулина.
Господар Янка, чому ваш словник выдается за межами Беларуси? Неужо неводное айчинное выдавецтво им не затекавилось?
Минчане усе хочуть, каб им давал гроши. А где я те гроши возьму, коли я голый пенсионер? Мне навод гонорару не платят многие. Як неколи небожчик Янка Курбек оказал, кажа, який дурень будет працевать за даром? А там нашлися люди, які помогать стали. Ну, думаю, что перший том повинен у гэтым годзе выйти. Найтяжей будет с третьим, потому что там показальник будет. А у показальнику треба показать усіх, кольки у его криптонимов, кольки у его псевдонимов. 5-6, так это ж не страшно. А коли 100? А коли 130?
Але праца уже завершенная.
Пытание еще есть, але фактично уже завершенная.
Гэта быў гісторык літаратуры Янка Саламевіч, які падрыхтаваў да друку унікальны слоўнік з 20 тысячаў беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Віктара Шалкевіча многія ў нашай краіне ведаюць як драматычнага актора і барда. А недаўна ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшаў яго першы паэтычны зборнік пад назвай «Блюз вясна». Прачытаў тое, што раней слухаў Александр Фядута.
Памятаю, я неяк приехал у Гародню с только что выдаденным поэтичным оглядальником. И мы с Шалкевичем пошли отзначать выход книги у якісьці драўляны зруб побач с кинотеатром, что стоит на Советской улице. Пили мы мало, Шалкевич сказал мне тогда. Никто про меня еще так не писал, як про поэта. Пробач мне, Витя, я изнову скажу то, что думаю. Ты добрый поэт. Я вельми хотел потрымать у руках твою книжку. Але коли она вышла, я заразумел, что тады у своем артикуле «Блазан Господне» я допустил помылку. И ты так само допустил помылку. Разумеешь, есть поэты-песенники, да их потребования особливые, докладней полная отсутность потребований. Сенс у ихных песнях заступает место музыцы. И какой-нибудь траля-ля разнесется потом по всем свете, приносящих гроши и популярность. Гэткі Миколай Добронравов, яким спробует заменить усіх белорусских поэтов на славянском базаре. А есть поэты, якія спяваюць. Гэта тыя, хто не умеет граць на гитары, хто бярэ свои три акорды и понесла яго на хвалях уласных радков. Для яго гэта просто форма публичного выканання своих вершаў. Гэткім был Булата Куджава. Витя, ты не тое, не другое. Ты актор и драматург, перш за ўсё, які спявае. И калі я прочитал твою книгу, я зразумел, чаго ў ёй мне не хапае. Мне у ёй не хапае твайго голасу, Вітя, вясёлага і сумнага адначасова. Там ёсць твой сарказм, але ён без сумы, застаюцца толькі жлобская нацыя ды злавесная тень пазняка з песні пра таварыша сапеху. Не хапае твоих вачэй, якія вось-вось заплачуць над лёсам дзяўчынкі Камінскай Е. Не хапае твайго носа, які родніць цябе з Сірано ды Бержаракам. Спектаклю не хапае. Разумееш, Шалкевіча трэба бачыць і чуць. Гэта робіць цябе, Віктара Шалкевіча, фенаменальным і непаўторным, альбо хоць бы чуць. Таму што вось я ўстаўляю кампутар любы з тваіх дыскаў, і ён, гэты кампутар, гэтая тупая груда жалезы і пластмасы, пачынае рагатаць і плакаць разам са мною. Паэзія, гэта мастацтва знаходзіць водгук. Усю тваю самоту адчуюць толькі тыя, хто чуў цябе жыўцом або ў запісе. Хто твою інтанацію просто прыгадае, трымаючы ў руках гэтую невялікую кніжачку. Для тых, хто чуў Шалкевіча, зразумела, што азначае гэтае самае «Наляцелі партызаны, оу-оу-оу, патапталі круасаны, оу-оу-оу». Але калі адключыць гук, які чуе твой сапраўдны слухач, то застаюцца несучы ўласны рытм і ўласны сум, увасобленыя ў словах і радках, а не ў мелодыі і голасе. Усяго некалькі вершаў. Гэта за 100 крокаў да вострай брамы. Ледзьве не адзін выпадак, калі выкананы табой пад музыку верш мае самастойную каштоўнасць на паперы. Гэта наш бедны вясковы бог. Верагодна, я проста не чуў, як ты яго спяваеш. І хоць я чытаў яго разоў 30 у анталогіі «Краса і сіла», ён уражвае мяне да гэтай пары сваёй прастатой і абсалютнай натуральнасцю. І здаецца ўсё. Але вось падпяваць табе так. Для гэтага кніжка можа спатрэбіцца. Менш за ўсё я хацеў цябе пакрыўдзіць, Віця. Рэдка да каго з беларускіх паэтаў я адношуся гэтак сама добра, як да цябе. Ну, можа, да Неакляева яшчэ. Але ён іншы, і ён, на шчасце, не спявае. А цяпер я скажу табе камплімент, Віця. У мне ёсць такое адчуванне, што такім, як ты, унікомам, быў яшчэ любімы мной Вярцінскі. Не Анатоль Ільіч, Александр Мікалаевіч. Ты ведаеш, пра каго я кажу. Я не магу чытаць ягоныя вершы без раздражнення. Але калі слухаю яго, я плачу. І другі камплімент. Твая кніжка, безумоўна, выдатны камерцыйны праект. І зноў-такі разлічаны на тых, хто ўжо ведае пра тваё існаванне і пра тое, які ты ў жыцці. Такіх, думаю, добрых 20% дарослага насельніцтва краіны. Гэта сур'ёзны электарат, Шалкевіч. І сур'ёзны кніжны рынак. Ты можаш быць упэўнены, кніжка не толькі разыдзецца, але яна зойме сваё месца ў шмат якіх бібліятэках, у тым ліку ў маёй. Але наступным разам, калі ласка, запішы лепш свой новы дыск. Магчыма, відэа ўласнага канцэрту. І я буду плакаць кожны дзень, чуючы ў тваім выкананні, што ў гародні дождж. Гэтая песня быццам плач па горадзе, які страчвае кожны гарадзенец, што прыземляецца ў сталіцы. Я слухаю, як ты спяваеш яе, і мне хочацца вярнуцца ў драўляны шынок поруч са старым кінатэатрам, выпіць з табой па чаршыне каньяку, і яшчэ па адной, і яшчэ. І праслязіцца з нагоды таго, што мы самі старэем, а ўлада застаецца хамскай, нация жлобская, и снит наступая, а дурненькие дети отпустили москаля, навод не перафарбовавши его у бел-червоно-белые колеры. Ну, а коли перафарбовали, Витя, что бы от этого изменилось? И ти, может, что-нибудь у принципе изменит? рабіцца. Бо ўсё роўна ж, і мы абодва пра гэта ведаем. У гародні дождж.
Вы слухалі водгук Александра Фядуты на першую кнігу Віктара Шалкевіча «Блюз вясна», што выйшла недаўна ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў». На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень. Мясцовыя віды паліва ў дзяржаўных СМІ ператварыўся ледзь не ў заклён. Але ці эфектыўна спальваць, напрыклад, торф, для ўзнаўлення якога патрабуецца як мінімум 700 гадоў?
Яго можна выкарыстоўваць і ў другіх мэтах. Гэта могуць быць і лекі супраць экзэмныя мазі, гэта могуць быць і лекі для вачэй, розныя шампуні. Дапамагае, каб лепш раслі валасы.
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць у нашым эфіры заўтра.
Сёння на Белсаце. А 21:15 актуальныя еўрапейскія навіны ў тэлечасопісе «Еўропа сёння». А пазней а 21:40 дэтэктыўны серыял «Дэтэрмінатар». І рэшце а 22:25 «Жаўтуха». Спецыяльны інфармацыйны выпуск ад Сашы і Сірожы. Навіны, якіх вы болей нідзе не пачуеце. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!